Īsāko divkalpojumu vēlos lasīt no Dieva vārda, no 145. Dāvida dziesmas pirmos 9 pantus. Dāvida slavas dziesma. Es tevi augstu teikšu, mans Dievs, tu ķēniņi, un slavēšu tavu vārdu mūžīgi mūžam. Ikdienas es teikšu un slavēšu tavu vārdu mūžīgi mūžam. Liels ir tas kungs un augsti teicams, neizdibināma ir viņa varenība. Paudžu paudzes slavēs tavus darbus un baudīs tavu varu. Es teikšu tavus godības dišino varenību un dziedāšu par taviem brīnuma darbiem. Ļaudis runās par taviem lieliskajiem darbiem un es sludināšu tavu varenību. Tavs lielās lēnības piemiņu teiktin teiks un tavu taisnību slavēs ar dziesmām. Žēlīgs un žēlsirdīgs ir tas kungs, pacietīgs un pilns lēnības. Tas kungs ir labsirdīgs pret visiem, un viņa žēlistība aptver visus viņa radījumus. Āmen. Kopīgi dziedāsim no kokuļu skaņām 16. Dziesmu. Teici to kungu. Vienosimies kopīgā lūkšanā. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi augsti teicams un slavējams, ka Tava žēlastība ir atklājusies par šo zemi, īpaši sūtot savu dēlu. Pateicamies, kad viņa asinis mūs šķīsta un tīra, kad šī upura dēļ Tu mūs atkal pieņem par saviem bērniem, kuriem es sagatavojis mūžīgu dzīvi kopā ar Tevi. Pateicamies, Tēvs, kad arī mūsu ikdienā Tu mūs svēti un Tu mūs sargi, Tu mūs vēlies vadīt par savu patiesības ceļu un pateicamies, ka tādēļ mūsu rokās esi devis arī savu vārdu, patiesības gaismu. Pateicamies, ka Tu esi gatavs atvērt mūsu acis, lai mēs redzētu šo pasaules postu un reizē, Tēvs, Tavu mīlestību, Tavu svētumu, Tavas valstības šķīstumu un skaidrību. Pateicamies, Tēvs, ka Tu mūs velc pie sevis un palīdz mums atsaukties Tavu gara aicinājumiem, Tavu gara mudinājumiem. Pateicamies, Tēvs, par šo žēlstības laiku, kurā dzīvojam, par iespēju būt Taviem bērniem, par tādiem kļūt, par tādiem palikt uz visu mūžu. Pateicamies, Kristus vārdā, āmen.
nebīsties vis, nebīsties vis, kā klīns ir tavs Dievs. Kā nebīsties vis, ir tavs Dievs, kā klīns ir tavs Dievs. Mākoņi tumši, kā debesis klāj. Nebīsties vis, ir gaismā tavs Dievs. Ir gaismā tavs Dievs, ir gaismā tavs Dievs. Kājas, kad pagurstu nespēj vairs iet. Nebīsties vis, ir spēcīgs tavs Dievs.
Sirsnīgi sveicu brāļus un māsas adventistu Valmieras draudzē un visus kristīgā radio klausītājus ar vārdiem. Žēlstība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Kāds puisis dzejā rakstīja: Es zinu likumus, es zinu, ko darīt un ko nedarīt, es zinu patiesību, kas pareizs un nepareizs, katru svēto dienu eju uz dievnamu, es pienācīgi ziedoju, es dēbļos pieklājīgi un arī nenāsāju garus matus. Un tālāk. Un tad, beidzot pēc daudziem uzskaitījumiem, par pareiziem darbiem un pareizo mācību viņš rakstīja. Es pazinu reliģiju, es zināju morāli, bet nezināju, kā tur visā ielikt Jēzu. Un te ir kaut kas tāds, kas attiecas uz kristiešu ticību. Un pat varbūt jāielūkojas mūsos katrā personīgi un jājautā, vai šāda problēma varētu skart arī mani. Un tomēr, vai mēs kādreiz nejautājam sev, ko esmu palaidis garām, kad es biju akls, kurā brīdī es esmu bijis kurs? Mācekļiem, kuri daudz dienu bija pavadījuši kopā ar Jēzu, bija līdzīgs piedzīvojums. Tieši pēc tam, kad Jēzum bija pienākuši farizeji un augstprātīgi un kārdinoši jautājuši, rādi mums kādu zīmi no debesīm, viņš nopūtās savā garā un sacīja, ko šī cilts meklē zīmes? Patiesi es jums saku, šai ciltī nekāda zīme netaps dota. Un tad viņš kāpa kopā ar mācekļiem laivā un pārcēlās uz otru malu. Un pārcelšanās brīdī mācekļi sarunājās. Un sarunājās par to, ka viņiem ir palikusi tikai viena maize. Un tad viņi satraucās un jautāja, kā viņi varēs paēst. Un sarunas brīdī iejaucās Jēzus un tiem sacīja. Raugat un sargaties no farizeja rauga un no Heroda rauga. Un tomēr mācekļi bija tā pārņemt no sevis un turpināja savā starpā. Mums nav maizes. Viņi neklausījās, ko Jēzus tiem saka, bet turpināja satraukumā runāt par to, ko ēdīs. Un tad Jēzus vēlreiz iejaucās viņu sarunā un sacīja. Kādēļ jūs spriežat par to, ka jums nav maizes? Vai tad jūs vēl neaptverat un nesaprotat? Vai jums sirds vēl ir nocietināta? Jums ir acis, bet jūs neredzat. Jums ir ausis, bet jūs nedzirdat. Vai jūs neatceraties, kad es tās piecas maizes, 5000 lauzu, Cik rozu ar maizes gabaliem jūs pielasījāt? Tie viņam saka 12. Un tad tās 7 4000. Cik pilnu grozu ar maizes gabaliem jūs pielasījāt? Un tie viņam atbildēja 7. Un viņš tiem jautāja, vai jūs vēl nesaprotat? Tātad, vai jums ir sirds vēl apcietināta? Jums ir acis, bet jūs neredzat. Jums ir ausis, bet jūs nedzirdat. Jā, tas ir sens piedzīvojums. Bet šis Jēzus jautājums tepat vēl mirmo gaisā. Vai jūs esat sapratuši? Un tad Marks stāsta tālāk. Viņš stāsta, ka viņi izkāpuši no laivas un gājuši uz Bedzaidu. Un tad tur tie cilvēki no Bedzaidas viņam pieveduši kādu neredzīgu cilvēku. Un Jēzum lūdza, lai viņš to dziedinātu. Lūk, te ir tas savādais brīdis Marka evaņģēlijā, kas pēc mūsu skatījuma ir viens no visdīvainākajiem piedzīvojumiem Jēzus dzīves, zemes dzīves laikā. Jā, pat visdīvainākais piedzīvojums viņa dziedināšanas kalpošanas laikā. Un tas ir šeit pat tālāk pierakstīts Marka evaņģēlija 8. Nodaļā. Tātad šis jautājums, vai jūs vēl nesat sapratuši, vai jūs joprojām esat akli? Un tagad izlasīsim, kas tālāk notika. Bet tad viņi nāca Bedzaidā. Pie viņa atved kādu aklo un lūdza, lai viņš tam pieskars. Paņēma aklo pie rokas un jautāja, vai tu redzi? Tad viņš uzlika, viņš spļāva viņa acīs, uzlika tām rokas un jautāja, vai tu redzi? Un acis pievērstas sacīm. Es redzu cilvēkus kokiem līdzīgus staigājam. Tad viņš atkal uzlika rokas tācīm un viņa acis atvērās. Un viņš kļuva vesels un redzēja visu skaidri. Tad viņš to sūtīja uz mājām sacīdams, dodies uz savām mājām un nevienam ciemā neko nestāsti. Tātad Jēzus paņēma neredzīgo pie rokas, izved ārā no ciema, spļāva viņa acīs. Varam iedomāties, kā tas šodien būtu pie acu ārsta. Atsēdināja viņu kā krēslā un jautāja, vai tu redzi tos lielos burtus izkārtnē? Un jāklais iejautātos kādā izkārtnē? Viņš ārsts teikt uz sienas. Kādas sienas? Un tad ārsts ko teikt? Mums ir problēma. Vai tu vispār neko neredzi? Jā, zini, es, ja paceļu acis un blāvi redzu cilvēkus kokiem līdzīgus, staigām apkārt. Patiešām, jā. Labi Jēzus teiktu, un šī brīdī raksts saka, tad viņš atkal uzlika rokas uz viņa acīm. Un tad viņš jautāja, vai tu tagad vari redzēt? Un tad cilvēks izsaucās, o, tagad es varu redzēt. Tagad es varu redzēt visu. Tātad kas notika? Vai tā bija Jēzuma sliktā diena uz šīs pasaules? Jo evaņģēlijās nekur nav pieminēts tās gadījums, kas varētu būt līdzīgs šim. Vai tā bija neveiksma diena? Nē. Būtībā tā bija diena, kurā, kā mēs sākumā jau to lasījām, Jēzus bija satraukts par mācekļu neizpratni. Un par to liecina šie mācītāji jautājumi mācekļiem laivā, vai jūs neredzat, vai jūs nedzirdat. Lai izprastu šo rakstu vietu, ir labi turēties pie konteksta. Un tā paskatīties arī tālāk, kas ir rakstīts. Marka evaņģēlijā, turpat 8. Nodaļā, mēs varam tālāk lasīt no 27. Panta un tur ir teikt sekojoši. Un Jēzus un viņa mācekļi izgāja uz Filipa Cezarijas ciemiem, vaicāja saviem mācekļiem ceļā tiem sacīdams, ko ļaudis saka mani esam. Bet tie viņam atbildēja sacīdami, tu esi Jānis Kristītājs, un citi tu esot Elija, vēl citi, viens no praviešiem. Un viņš tiem sacīja, bet ko jūs sakāt mani esam? Bet Pēteris atbildēdams to sacīja, tu esi Kristus. Ja mēs paskatāmies paralēlā tekstā Mateja evaņģēlijā, tur Pēteris saka, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus tūlīt atbildēja. Ievērosim, kā Jēzus atbildēja. Sveitīgs tu esi Sīmana Jonas dēls, jo miesa un asins tev to neatklāja. Bet mans tēvs, kas ir debesīs. Tātad mēs dzirdējām Jēzus jautājumu, un mēs arī dzirdējām Pētera atbildi. Pēc kāda gadījuma? Pēc aklā cilvēka divpakāpju dziedināšanas. Tātad pēc otrā dziedinājuma. Jā, Jēzus bija izgājis uz Filipa Cezarijas ciemiem. Un Filipa Cezarija bija tāds, varētu teikt, kā tāds reliģisks muzejs. Tur rosījās dažādu reliģiju ļaudis. Tur bija laikmetīga grieķu reliģija. Bija laiks, kad šo vietu sauc par Cezarija Panes. Kā redzat, vietas vārds ir atvasināts no grieķu vārda pan, tātad grieķu dievu vārda. Tur bija daudz altāri arī Balalam. Tur arī jūdu reliģija tika aktīvi praktizēta. Jo netālu no Filipa Cezarejas bija Jordāns iztece. Mēs zinām, ka Jordānā sevi ietvēra ļoti, ļoti plašu Izraela tautas vēsturi. Jēzus ir nonācis Filipa Cezarejā. Viņš novēršas no šo aplamo reliģiju analizēšanas, kritizēšanas, cilvēku moralizēšanas, bet jautā mācekļiem vienu jautājumu. Ko ļaudis saka mani esam? Mācekļi atbild, jā, ļaudis nav visai pārliecināti. Ļaudis nav pārliecināti par to, kas tu esi. Bet viņi saka, ka tu esi liels, varens, labs cilvēks. Un runājot ar aklā cilvēku vārdiem, viņi tevi ir pamanījuši, bet viņi tevi skaidri nevar redzēt. Tava identitāte ir kā tāds izplūdes apkārt staigājošs koks. Viņi var teikt, ka esi nācis no Dieva uzdevumā, atļaujā izteikties par Dievu. Viņi tam piekrīt, jā, jā, Jēzu. Un ko Jēzus šajā laikā dzird? Ka ļaudis netic, ka viņš ir Dievs. Lūk, tā šiem ļaudīm burti uz izkārtnes pie sienas ir neskaidri. Viņiem nav skaidrs, kas tu esi. Bet, kad Jēzus noklausījās, ko citi cilvēki domāja, viņš pievērsās mācekļiem. Jo realitāte ir tā, ka kļūdīšanās par viņa identitāti var būt liktenīga. Un tā mēs varam jautāt sev, ko mēs sacītu, ja mēs būtu kopā ar mācekļiem un ar Jēzu ceļot laivā un staigātu pa Filipa Cezarijas ciemiem. Sarunas laivā sākumā praktiski pierādīja mācekļu nespēju pilnībā saskatīt, kas ir Jēzus. Kaut arī viņi bija jau daudzas dienas bijuši kopā ar viņu. Daudzas dienas bija redzējuši brīnumus. Un arī šie divi lielie brīnumi. Viņi nebija apzinājušies, ka Jēzus ir Dievs. Un viņam nav nekas neiespējams. Un tā arī mēs nedrīkstam kompromitēt Dievu saucot Jēzu tikai par ievērojumu cilvēku, kā no Dieva nākušu, tas nav kompliments. Jēzus nav tikai parastais cilvēks, viņš ir citādāks nekā mēs. Un tā arī līdzīgi mēs svēto garu nedrīkstam saukt tikai par spēku. Kā cilvēki, mēs bieži esam satraukti par mūsu reputāciju. Vairāk satraukti par mūsu reputāciju kā par patiesību. Bet Jēzum šajā gadījumā tik daudz nerūpēja reputācija kā patiesība. Kā patiesība par to, kā viņi saprot viņu. Redziet, no tā ir izvietoši sekas. Un arī tālākā mācība, ko mēs mācam par Kristu. Un tāpēc viņš vērts pie mācekļiem un jautā. Bet jūs, ko jūs sakat, mani esam? Šeit grieķu valodā ir ļoti spēcīga uzruna, ko jūs sakiet. Pēc klusuma brīža, vētrainais, bieži nelīdzsvarotais Pēters, kurš nevienmēr dziļi apdomā, ko saka, kurš pat vēlāk, visnopietnākā brīdī taisnojās, ka nepazīst Jēzu, un pat lādēdamies viņu noliedz, šoreiz viņš skaidri un noteikti paziņo. Jēzu, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus viņam atbild, svētīgs tu esi Sīmon, Jonas dēls, jo miesa un asins tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Sīmon, Jonas dēls, tas nenāca no tevis, to atklāja mans tēvs, kas ir debesīs. Un lūk, šis ir tas otrais pieskāriens, šis ir tas otrais dziedinājums, tāpat kā tam aklajam cilvēkam bedzaidā, tāpat arī šoreiz Kristus māceklim Pēterim. Kristīgās baznīcas vēsturē jau, jāsaka, gandrīz 2000 gadus ir atbalsojušies šie divi jautājumi. Vai tu vari skaidri saredzēt, vai tu saproti? Un otrs jautājums, kas es esmu? Un šie jautājumi turpina skanēt līdz mūsu dienām. Mēs šobrīd dzīvojam tādā reliģiskā pluralisma un morālā relativisma laikā. Īpaši pēc 11. septembra notikumiem pasaulē arvien skaļāk sev piesaka garīgā filozofija par to, ka visas reliģiskās ticības sistēmas tikmēr, kamēr sirds to var pieņemt, ir vienādas. Piebiedrojies jebkurai no tām, un tu nokļūsi debesīs. Un lūk, tas ir tas, kam šobrīd pasauli tic. Un jāsaka pa nožēlu pa daļa, kristieši viegliprātīgi pievienojas islamam, budismam, hinduismam. Un varbūt esat ievērojuši tādu interesantu lietu. Kā pirms Ziemassvētkiem un pirms lieldienām īpaši parādās publikācijas un raksti no senās vēstures, kur tiek noliekta Kristus dievišķā daba. Ja šīs idejas sniegtu Dievu noliedzēju, tad varētu saprast viņu tendenci, sevis aizstāvēšanos. Bet grūtāk ir tad, ka šīs pašas domas figurē kristiešu aprindās. Informatīvie tīkli, Google draugiem ir pilni ar emocionāli runājošiem mācītāju klipiem. Joprojām kristiešu vidē ir dzīves arianismu mācības, kurās noliedz Kristus dievišķo dabu. Bet māca, ka Kristus ir Dieva gribas radīts, dzimis līdz ar radību, bijis Dieva pirmradītais. Tas rāda, ka ne tikai toreiz mācekļiem, bet arī mūsu paudzei apziņā, Kristus ir neskaidrs, kā staigājuši kokas. Kādēļ ir svarīgi uzdot šos jautājumus? Kādēļ skaidri jāredz? Kristus gan evaņģēļos, gan arī atklāsmes grāmatā mums parāda, ka īsi pirms Kristus nākšanas nāks viltus kristi, nāks viltus pravieši, kas pievils pat izredzētos. Un lielākā pievilšana, kā to rāda atklāsmes grāmatas 12., 13., 14. Nodaļa, būs tajā, kā mēs pazīstam vai nepazīstam Dievu Tēvu, Dievu Dēlu un Svēto Garu. Velns viltos izpratni par Tēvu, Dēlu un Svēto Garu. Viņš viltotā Kristus tēlojumā ieliek Babilonas, Medopersijas, Grieķijas, ķēzariskās Romas filozofijas un ticējumus. Viņš arī rada zīmes un brīnumus, lai pieviltu. Un tādēļ katram personīgi jājautā šie divi jautājumi. Vai es redzu skaidri? Un kas man ir Jēzus Kristus? Mums pazīstamais mācītājs, viņš ir aizgājis ar dusēt, Moris Vendens, kurš viesojas arī šeit Latvijā, kurš ir sarakstījis vairākas grāmatas par taisnošanu ticībā, bija pamanījis, ka iesvētīšanas dienā ordinējamais mācītājs ir ļoti satraucies par atbildību un apzinājās savu necienīgumu. Un Vendens šim jaunajam cilvēkam teica, jā, tā ir taisnība, ka neesi cienīgs. Bet atceries, ka tu šodien stāvi Dievu priekšā, lai pildītu viņu pavēli. Un tāpēc Kristus tev ietērp savas taisnības drēbēs, un Dievs tevi svētīs. Līdzīgi ir ar ikvienu. Blākus mums ir cilvēki, kuri raugās uz sevi, uz savu garīgo dzīvi un ir izmisuši. Viņi domā, ka tad, kad Kristus nāks otrreiz, viņi nebūs pilnībā sasnieguši. Jā, mums ir kārdinājums arī raudzīties uz mūsu nepilnībām. Un mums ir arī kārdinājums novērsties no tiem, kas ir pievērsuši uzmanību sīkām lietām. Kā šis jaunais cilvēks. Es negribu, lai šeit mani pārprastu. Mēs nedrīkstam kādu noniecināt par to, ka kāds neredz skaidri. Bet mums ir jāatskārst, ka viņiem un arī mums ir vajadzīga palīdzība. Mums visiem ir vajadzīgs šis Kristus otrais pieskāriens. Mums visiem jāsaņem šī sniegtais otrais dziedinājums, kas mums ļauj redzēt ne tikai to, kas atrodas mūsu, fiziski mūsu priekšā, ko mēs ar saviem pieciem maņu orgāniem varam sajust, bet mums ir jāredz tas, kas īstenībā ir Jēzus, un par to, ko viņš ir norūpējies. Un arī par to, ko viņš var darīt šīm salauztām sirdīm. Un tad, kad cilvēki mums saka, ka viņi nespēja iedomāties, ka Jēzus viņus var pieņemt tādi, kādi viņi ir, tad mēs ar drošību viņiem varam teikt, ka Jēzus pieņem jebkuru tādu, kāds viņš ir. Bet viņš to neatstāja tādu. Viņš to audzina. Viņam ir šis dziedinošais pieskāriens, kurš pirmkārt ļauj viņam piedzīvot uzvaru un otrkārt īstenību aptvert, kas Jēzus ir viņam. Viņš ir Dievs un viņam nav nekas neiespējams. Viņam nav problēmu mūs pabarot, gan miesīgi, gan garīgi. Viņam nav problēmu ietīt mūsu savas taisnības rānās. Viņš ir apsolījis, ka to labo darbu, ko viņš pie mums ir iesācis, to viņš arī pabeigs. Viņš ir visvarens. Un tagad es gribu jautāt, vai mūsu draudzē ir vajadzīgs šis Kristus otrais dziedinājums, jeb otrais pieskāriens, vai mums katram personīgi vajadzīgs aptvert, kas Kristus galu galā ir, jo dzīve galu galā mums katram parāda, ka ar pareiziem vārdiem, pareiziem apgalvojumiem vien nepietiek. Mums vajag dziļa izpratne par to, kas viņš ir. Par viņa nebeidzamo lomu mūsu dzīvēm. Tam puisim, kas dziesmas beigās jautāja, kur viņa reliģijā ielikt Jēzu, ko mēs atbildēsim? Mums ir jāstāv kopā ar apustulu Pēteri un jāliek šim puisim Pētera vārdus mutē. Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Tu esi mana cerība, mana dzīvība. Āmen.
Jēzus labais palīgs mans dzīves brīžos grūtājos, sirdī mieru atrodu, kad es viņam tuvojos. Lūdzu tevi glābē, Tu noņemi, nespēcīgam celniekam debes mieru dāvini. Dzīve steigā nemierā, esi vienmēr tu. Manu soļu stiprini, lai tie tumsā nemaldās. Tavu balsi sadzirdēt, Jēzu vienmēr vēlosies. Zemes bērnu svētīdams, Žēlastība vātīnēs. Gadus daudz viņš tumsā gāja un pa hielam klaiņoja. Bieži vien tuši ceļa malā, maizi lūdzot stāvējā. Tas ir anklais vīrs, kas Jēzu savā ceļa satikā, un viņu savām acīm ieraugot, laimīgs visiem stāstījā. Aizskara mani, aizskara mani, manas acis atverās, lai slavas Dievs. Es biju tumsā, viņš mani atradā, un aizskara. Esmu brīvs. Pēc tumšās nakts, kad aklais vīrs ir atkal gaismā celts, Jēzus sirds jūt gaišu prieku, viņa darbs nav bijis velts. Arī es tāpat kā aklais viss, nakts tumsā maldījos.
Līdz draugu Jēzu satiku, kāds prieks
es laimīgs varu teikt. Aizskara mani, aizskara mani. Manas acis atverās, lai slāvēs Dievs. Es biju tumsā, viņš mani atradā. Un aizskārā es esmu brīvs.
Es biju tumsā.
Viņš mani atrādā, aizskara mani, es esmu brīvs, es esmu brīvs.
Dziedāsim visi kopīgi 51. Dziesmu. Dārgo pestītāji, tev slava!
Mūsu debesu Tēvs, mēs Tevi slavējam un godinām, kā mūsu radītāju. Mēs Tevi slavinām, kā mūsu glābēju. Mēs pateicamies, ka Tu visu atdevi mums, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu. Lai mēs viņā ieraudzītu Tevi, lai mēs ieraudzītu viņā Tavu mīlestību, lai mēs viņā ieraudzītu Dievu, lai mēs viņā ieraudzītu to, kas savu darbu dara līdz galam pie mūsu sirdīm. Un tāpēc, kungs, šajā dienā mēs lūdzamies, piedod mums mūsu pārkāpumus, piedod to, kur mēs tev esam sāpinājuši, un sveitī katru mūsu. Pieliec arī savas rokas pie mūsu izpratnes acīm, lai arī mēs katrs saņemtu šo otro dziedinājumu. Mēs lūdzamies, Tēvs, svētī mūsu. Tas kungs, lai tevi svētī un pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu par tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu par tevi un dod tev mieru. Āmen.
Amen.